olsam da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Avropa Şurasının Bakı ofisində siyasi partiyaların seçki məcəlləsi ilə bağlı bir toplantısı oldu. Hərçənd bu toplantıya hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan partiyalar qatılmadı. Ancaq gələn ay Bakıda Venesiya Komissiyasının təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı partiya rəhbərlərinin toplantısı olmalıdır. Orada seçki məcəlləsi ilə bağlı tərəflərin mövqelərini açıqlayacağı gözlənilir. Bu həftə keçirilən toplantı da həmin toplantıya hazırlıq idi. Bu həftə eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin sədri Oqtay Əsədovun Avropa Şurasının rəsmiləri ilə də bir sıra görüşləri keçirildi və həmin görüşlərdə də seçki məcəlləsi müzakirə edildi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə AQO qrupunun rəsmiləri ilə görüşdə Oqtay Əsədov bildirib ki, Venesiya Komissiyasının rəyinə uyğun seçki məcəlləsinə dəyişiklik olacaq. Həsən Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər açıqlamalarında yalnız texniki dəyişikliklərdən bəhs edilib. Halbuki Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının elə formalaşmasını istəyir ki, seçkidə maraqlı olan qüvvələr ona etimad göstərə bilsin. Venesiya Komissiyasının mövqeyi aydındır. Bəs sizin mövqeyləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Nurəddin bəy, siz yenə də o mövqeyinizdə qalırsınızmı ki, seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmalıdır?
Bəli, prinsip etibarı ilə paritet prinsip əsasında seçki komissiyaların formalaşması ideyası Azadlıq siyasi bloku tərəfindən irəli sürülüb və biz öz mövqeyimizi beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Venesiya Komissiyasına bildirmişik və digər variantların qəbul olunmasını mümkünsüz hesab edirik. Çünki bugün seçki komissiyalarını vahid siyasi qüvvənin təsir dairəsindən çıxarmağın yeganə yolu bundan ibarət.
Aydındır. Etibar bəy, sizi istək.
Seçki komissiyaları ümumiyyətlə bir tərəflərdən, peşəkarlardan, müstəqil insanlardan formalaşmalıdır. Belə olan halda ona hər tərəfli etimad daha böyük ola bilər. Paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırılması cazibədar görünsə də onun birinci mexanizmi söylənilmir, mexanizmi yoxdur. İkinci də belə olan halda seçkinin nəticələrinin pozulacağı ehtimalı böyük olur.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafıoğlunu işləcək.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Bir şey maraqlıdır ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyim masaların, yəni bu mövzuların həll edilməsini müzakirə etmək üçün biraz eyforik hisslərlə xatırlayırıq. Yəni Peter Bruchardın vaxtı 2001-ci ildə konstitusiya dəyişiklikləri ərəfəsində belə bir cəhdlər olmuşdu.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin, keçmiş rəhbərinin.
Yəni o vaxt bu qeyd etdiyiniz buradakı mövqelər orada səslənirdi. Həm ictimaiyyətin xəbəri olurdu, həm yəni bu dediyiniz fikir ayrılıqları müzakirə olunurdu, bir çıxış yolu tapılırdı. Nəyə görə bu baş verə bilmir? Yəni ona görə baş verə bilmir ki, artıq bu cür görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmur, real nəticəsi baş vermir. Yoxsa nəyə görə bu görüşlər baş tutmur? Məsələn, ATƏT Bakı ofisi yenə də belə bir təkibə çıxış edib ki, bu payızda istəyirlər, görüşürsünlər iqtidar müxalifəti nümayəndələri. Nurəddin bəy, indi sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni, ictimaiyyət indi fikirləşir ki, bəlkə müxalifət düşərgəsinin özündə də fikir ayrılıqları var. Seçki komissiyalarının tərkibini bağlı yanaşması. da. O zaman iktidarın mövqeyinde yani evvel gördük ki daha muhafazakar mövqe vardı. İndi biraz loyallıq müşahidə olunur. Yani neye göre bu yani mövqeleri ictimaiyyət özü görə bilmir açıq yani diskusiyalarda.
Buyurun Nurettin Bey, siz seçdiniz.
Əvvəlcə jurnalist dostumuz Ənsbər bəyin sualına cavab verməzdən əvvəl İtibar bəyin fikrini öz münasibətindən. İtibar bəy tamamilə haqlıdır ki, dünya praktikasında seçki komissiyaları bir qayda olaraq bir tərəflərdən təşkil olunur. Və xalq da həmin komissiyalara etimad göstərilir. Azərbaycanda isə siyasi situasiya elədir ki, bugün bir tərəf mövqeyində mövcud olan insanı təsəvvür eləmək mümkün olmaz.
Niyə, Nurettin bəy? Buna səbəb nədir?
Cəmiyyət cəbhələşib, bir tərəfdə korrupsiyoner hakimiyyətə bağlı kiçik bir qrup, o birisi tərəfdə isə Azərbaycan bütün əzablarını çəkən böyük xalq dayanır. Və bu xalq bugün İstənilən seçkidə bu hakimiyyəti dəstəkləmədiyinə görə bunlar hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün saxtakarlıq və zorakılıq mexanizmlərindən istifadə edir. Bugün Azərbaycanda bir tərəf yoxdur. Bir tərəf adı altında o komissiya salınan adamlar, o məşhur Lenin bir sözü var idi, deyirdi, Rus olmayanlar Velika Rus şavinizmində daha ifrat mövqe tuturlar. Həmin halın biz çoxlu dəfələrlə nümayiş olunduğunun şahidiyik. Bugün mövcud olan qanuna uyğun olaraq komissiyalar üç hissədən ibarətdir. Müxalifət, iqtidar və bir tərəf. Heç kim bir dənə misal çəkib göstərə bilməz ki, bir tərəf adı altında komissiyalara oturdulmuş şəxslər heç olmasa əhəmiyyətsiz bir epizodda iqtidarın münasibətindən fərqli münasibət nümayişi. Bu olmuyor və bundan sonra da olmuyor.
Bəs Ələkbər bəyin sualına cavabınız nədən ibarətdir?
Biz qətiyyən ifadə yerdə deyirik. Azərbaycanda nə baş verdiyinin fərqindəyik. Və indiki rejimin demokratik seçki keçirəcəyinə də inamımız yoxdur. Çünki demokratik seçki hakimiyyətin itirilməzdir.
Aydındır.
Bunlar isə neft gəlirlərindən və digər ölkənin talan olunan kapitalından imtinan eləmək fikrində deyil.
İtibar bəyim fikrində
deyim ki, bu seçki məcəlləsi qəbul olunarkən çox geniş dairələrdə müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində də müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həmçinin Venesiya komissiyası tərəfindən verilən təkliflər də nəzərə alınıb. Belə bir seçki məcəlləsi qəbul olunubdur və bu seçki məcəlləsinin də əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirilibdir.
İtibar bəy, üzr istəyirəm mən sizdən. Bəli, seçki məcəlləsi formalaşarkən biz həm ATƏT-in, həm də Venesiya komissiyasının müəyyən tövsiyələrinin nəzərə alındığının şahidi olmuşuq. Ancaq seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəyi o qədər də nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, paritetə oxşar bir qayda olmuşdu bizim praktikamızda, seçki komissiyaların formalaşması praktikasında.
Nə vaxt olmuşdu bu?
2000-ci ildə. Onda bir nəfər həll edicisə sahib bir MSK üzvü müxalifət tərəfindən razılaşdırılmış. Onda qol çəkmək istəmirdi və seçkinin nəticələri ümumiyyətlə pozulmuş olurdu. İndi Nurəddin bəy deyir ki, bir nəfər bir tərəf tapılmaz ki, o iftara tərəf edəcək mövqeyini bildirməsin. Mən də deyirəm ki, bəs necə olur ki, sizin göndərdiyiniz MSK-ya nümayəndə protokolu imzalayırsa, sonra siz onu qınağa tuş gətirirsiniz və yaxud da onu ağqalaxal düşmanı elan edirsiniz. Siz elə deyirsiniz ki, yəni Azərbaycanda 18 nəfər vətənini sevən, peşəkar, heç nəyi qəbul etmədən vicdan səsinə qulaq asaraq seçkinin doğru nəticələrini qeyd alacaq adam yoxdur və yaxud da siz deyirsiniz, saxtakarlıq olunur. Axı 18 nəfərdən ibarət deyil seçki komissiyaları. 35 mindən yuxarı insan seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərir. Hamısına birdən saxtakar deyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarana sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hüseyin Bala Səlimov, buyurun Nurettin.
Məsələdir, buna münasibət bildirmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Edibar bəy tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda ləyaqətli, vətənini sevən, vicdanlı insanlar var. Və o komissiyalarda var idi. Amma Etibar bəy bir nəfər o vicdanlı adamla nümunə göstərə bilməz ki, protokol imzalanandan sonra həmin adamlar öz imzasından imtina etdiklərinə görə onlar təqiblərə məruz qalmır. Göstərə bilməz bir nəfər adam.
onlarca həbs olunanlar var. Məhz protokola qol çəkmədiyinə görə. Yüzlərlə, minlərlə qohum əqrabası işdən çıxarılan və ya çıxarılacağı adı altında imza attırılan insanlar var. Döyülüb təqib olunan insanlar var. Gecə evlərindən aparılanların sayı 1000 nəfərdən artıq idi.
Bu hansı seçkilər vaxt olub?
Sonuncu seçkilər.
2005-ci ildə?
Bəli, 2005-ci ildə də prezident seçkilərində də daha ifrat olmuşdu. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Ağdam rayon təşkilatımızdan komissiyanın üzvü olan adam zəng elədi ki, məni oturdublar, qardaşımı gətiriblər, onu işdən çıxarırlar, polisdir. Yoldaşımı məktəbdən, müəllimlikdən qovurlar, əmrlərin nüsxəsi üstündədir. Mən ya bu protokola imza atmalıyam, ya da bunlar işdən getməlidir, mən də hansı əzablara məruz qalacaq. Mən də ona dedim ki, situasiyanın tələblərinə uyğun olaraq addım at. Mən sən qohumlarımı işə bərpə elətdirə bilməyəcəm, bu mənə bir xəcalıdır.
Nurettin bəy, əgər paritet əsasında komissiyalar formalaşsa belə hallar olmaz ki?
Qaldı bəyin o bəyək dediyi ki, bizim cev orada kimsə protokola imza atır, o saxtakarlığa şərik olur. Daha doğrusu Azərbaycan dilində hər şey öz adından adlandırmaq mümkünsə satılır. Bu bizim problem. Bunun artıq hakimiyyətə dəxli yoxdur. Deməli, biz kadr ehtiyatımızı düzgün seçə bilməmişik. Deməli, siyasi situasiyanı düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma hər halda bu paritet bugünkü dövrün tələbidir. Siyasi sistemin xarakterindən irəli gələn ən optimal variant.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimovun sualını işte, qanun jurnalının redaktoru.
Nurettin bəy, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında, Seçki Məcəlləsi haqqında çox danışırıq. Hər dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasından söhbət gedəndə biz deyirik, indi də siz deyirik ki, bu komissiyanın partiyə əsasında formalaşmasını əsas götürürük. Amma belə bir sual yaranır. Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilər üçün tam aydınlıq gəlsin məsələyə. Kimlər arasında paritet? Məsələn, belə bir fikir var ki, ancaq Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırmaq. Belə olan təqdirdə, məsələn, sizin partiya o komissiyaya düşməyəcək. Çünki sizin partiya hal-hazırda parlamentdə təmsil olunmuyor. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirərsiniz. Siz paritet deyəndə kimlər arasında paritetə nəzərdə tutursunuz və parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların hansı kriteriyalar əsasında bu komissiyalara cəlb olunmasını nəzərdə tutursunuz?
Bax, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, yəni fərz edək ki, hakimiyyət paritetə razı olacaq. Müxalifət dil tapa biləcəkmi ona verilən yerlərdə?
Ən ağrılı, ən aktual məsələ sizin qaldırdığınız problemdir. Amma bu zahiri problemdir. Mahiyyətində problemlilik yoxdur. Niyə yoxdur? Birincisi ona görə ki, seçki komissiyaları parlamentdə təmsil olunmuş partiyaların iştirakından formalaşması qeyri-ciddi, siyasi reallığı əks etdirməyən və hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizmlərinə yardımcı funksiyasındadır. Çünki hamı bilir ki, parlamentdə oturanlar hakimiyyətin siyasi əsasında oturublar, hamısı müəyyən öhdəliklərə malikdirlər, bu öhdəlikləri poza bilməzlər. Bizim bu barədə Azadlıq Siyasi Blokunun konkret təklifi var. Biz subyektiv mülahizələr əsasında istənilən komissiyanın formalaşmasının əleyhinəyik. Seçkinin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Sonuncu parlament seçkisində partiya kimi iştirak eləyən və ya bloklar formasında iştirak eləyib uğur qazanan təşkilatlar həmin o statusu qazana bilərlər. Bu kriteriyaya uyğun olan Azadlıq siyasi blokudur, bir də müsavatdır. Məsələn, Etibar bəy məndən inciməsin, mən Ana Vətən Partiyasından yapın bir fərqini bilirəm. Onlar yapıcı adından yapıcılıq eləyirlər, bunlar isə yapıcı adından imtina eləməklə yapıcılıq eləyirlər. Ona görə də o komissiyanın tərkibi parlamentdə təmsil olunan, həm də təhcə-təhcə, mandat alan adamların partiyalarından təşkil olunacaqsa, bu izə belin bu yapın komissiyadır.
Nurettin bəy, bəs müxalifətin vahid mövqeyi yaxın vaxtlarda meydana çıxa bilərmi bu komissiyalarla bağlı?
Düzdür, müsavat 9 bənddən ibarət variant təklif edir. O variantların içində bizə məxsusu olan paritetlik prinsipi də var. Əgər o paritetlik prinsipi təsdiq olunsa, müsavat da daxil olmaqla sonuncu seçkidə təkrar edirəm ki, blok və ya siyasi partiya kimi qatılan və uğur qazanan hər hansı bir limiti, bariyeri keçmiş partiyalardan təşkil olunmalıdır. Yoxsa məsələ tutaq ki, onlarca partiya var ki, hərəsinin sədrinə parlamentdə bir dənə təyinat üzrə yer veriblər. O gəlib bizlə komissiyada oturub yer böləcəksiniz. Təbii ki, bu seçki saxtakarlığı nifrat forması.
Aydın bir etibar bəyisdir.
Proporsional seçki sistemi Azərbaycanda ləğv olundu, amma onun təbliğat forması bu seçki məcəlləsində qalıb. Dəyişdiriləsi məsələlərdən biri odur. Ya proporsional seçki sistemi qaytarılmalıdır, ya da ki, proporsional seçki sisteminə uyğun o təbliğat kampaniyasının aparma qaydası orada aradan götürülməlidir. Öz mövqeyimiz bundan ibarət ki, müstəqil və peşəkar insanlardan formalaşmalıdır seçki komissiyaları. Amma əgər Venesiya komissiyası paritet əsaslarla deyirsə, eyni zamanda müxalifətin də etimad göstərəcəyi bir komissiya formalaşdırmaq üçün iqtidar bu təşkilərə baxıb da qəbul edəcəksə, bu mexanizmlə formalaşmalıdır.
Yəni peşəkarlardan, hə?
Bəli, peşəkarlardan formalaşmalıdır. Yəni hər iki tərəfdən etimad göstərilə bilən bir komanda olmalıdır.
Aydın. Sizin özür istəyirəm, bu peşəkarlıq məsələsi təkrar-təkrar bəyin.
Yox, siz o mövqeyinizi bildirdiniz.
Yox, tamam başqa bir şeydən danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda peşəkar seçki mütəxəssisi adlandırılan və hakimiyyət tərəfindən xalqa diktə olunan adamlar bircə saxtakarlıq sayəsində peşəkardırlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Əməvətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Nurəddin Bey, mənə bir sual düşündürür. Bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn 2003-2005-ci seçkilərdə müxalifət, yəni seçki öncəsi bir il yarım əvvəl vahid güc nümayiş etdirirdi. Hər halda yəni birgə blokları olurdu, birgə bir güc mərkəzi kimi özünü möhkəmləndirirdi və ondan sonra seçki mexanizminə bağlı müzakirələr açılırdı. Düzdür, hərçənd ki, sonra yəni hakimiyyət də arqumenti bu olur ki, vaxt azdır, məsələlərini müzakirə edə bilmərik. Amma indi biz tamamilə belə başqa bir mənzərə görürük. Bundan qabaq bizim verişimizin qonağı olmuşdu Zərdüş Əlizadə politoloq. O bildirmişdi ki, bu çox mənasız bir müzakirədir seçki məcəlləsi ilə bağlı, yəni indi aparılan müzakirə. Çünki seçkiyə bir il qalıb müxalifət düşərgəsinin özündə bizi zəifliyi görürük. Doğrudan da sanki bir tərəfdə yəni monopolit olan hakimiyyət, ikinci tərəfdən yəni mövqelər parçalanan zəif müxalifət. Bunlar necə yəni seçki məcəlləsi ilə bağlı belə deyək də bu ortaq mövqeyə gələ bilərlər və ikinci məsələ də var ki, biz sizin blokun Azadlıq blokunun mövqeyi ilə tanışıq, yəni boykot fikri səslənmişdir. Əgər seçki məcəlləsində dəyişiklik olmazsa, olmazsa nə baş verəcək? Çünki hətta Avropa Şurası ATƏT, yəni demokratik seçkilərin daha mümkün olmadığı Belarusda çağırmışlar müxalifəti ki, xalqa yəni demokratik seçim azadlığı verin.
Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, müxalifət bu gün daha güclüdür. Xüsusilə mən Azadlıq blokun niyə güclüdür?
Ona görə güc görünmür,
görünmək üçün mən deyim də niyə görürəm? Bu gün rejimə qarşı mübarizə aparan güc Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Bloku. Seçkilərdən sonra 13 siyasi məhbusumuz var. Bir partiyadan heç kiminsə burnu qanamayır. Hədəf bizi, hətta iş o həddə çatıb ki, partiyanın yaranma gününü qeyd eləmək üçün Qubanın meşələrinə toplanmış cəbhəçiləri meşədən şlaqbaumları qoyub qovublar. Bizim adi iclas keçirməyə imkan vermir. Dünən Qənimət Zahidin məhkəmə prosesinə məhkəmədə iştirak edən müxalifətçilərin 5-6 mislindən artıq polis tökülür.
Üzr istəyirəm.
Bizə imkan vermirlər axı o güc görünsün. Üzr istəyirəm.
Hələ o sualı vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Bir halda ki, imkan vermirlər və fərz edək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi dəyişiklik edilməyəcək, siz də boykot qərarını çıxardacaqsınız. Onda boykotu necə təşkil etmək mümkün olacaq?
Bircə bu sualın cavabı elə onun davamıdır. Mən sizə bir şey deyim. Artıq il yarımdan çoxdur ki, real müxalifət mövqeyində duran insanların simasını televizorlarda görmək mümkün olmur. Mən iclasa sədrilik eləyirəm, məni göstərmirlər. Yanımda katiplik eləyib, qeydiyyat aparanı göstərib də, orada kiminsə dilindən, hakimiyyətin ünvanına səslənmiş bir dənə cümləni ekrana, efirə verirlər. Bu necə görünə bilər? Mən necə görünə bilərəm sənə? Mən hər gün gedib Azərbaycan vətəndaşının hər birini silkələyib deyə bilmərəm ki, mən bugün filan yerdə filan işi görmüşəm. Bugün Azərbaycan müxalifətinə qarşı total bir hücum var.
Bəs onda üzr istəyirəm, boykot necə olacaq?
Boykotun necəliyini artık biz bilirik necə olacaq. Bayaq müxalifət çoxlu güclər arasında paylanmışdı. Bugün o gücün tərkib hissəsinə daxil olanların heç biri siyasətdə yoxdur. Parlamentdə gedib oturanlar öz qohumlarından da on adam harasa çıxara bilməzlər. Bunlar artıq müxalifət deyirlər, müxalifət xalqdır. Xalq bugün bir arzunun istəyin təsir altındadır ki, bu millətə xidmət edən, onun marağını müdafiə edən kimsə dursun irəli, biz onun arxasınca gedək. Xalq bugün real müxalifətçi kimi azadlıq blokunu görür. Və bu prosesdə davam edir. Xalq öz müxalifətçiliyindən imtina eləmir.
Aydındır.
Ali təhsilli həkimin, müəllimin aylıq maaşı və ya pensiyası qaz pulunu ödəməyə kifayət eləmir.
İqtisadi inkişaf
36% deməklə bu xalqı müxalifətçilikdən qurtarmaq olmaz axı.
Şübhəsiz ki, mən Nurəddin bəyin bir çox fikirlərlə razı deyiləm. Xüsusən o konkret misallarda ifraçılığa meyl var çıxışında. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, sabahları bir dən Nurəddin bəy özü seçilə bilər milli məclisə üzv kimi. Sonra onu da ətrafı ittiham edə bilər ki, bu iftarla mütləq əlbir olub orada oturubdur. Belə şeylər hamıya şamil etmək lazım deyil. Yəni, bilirsiniz, seçkinin demokratik keçirilməsi üçün zaman-zaman, vaxt keçdikcə müxtəlif addımlar atılıbdır. Seçki qutuları şəffaf olmağı, barmağın mürəkkəbə batırılması, müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin artırılması, 60-dan yuxarı namizədi olan partiyanın seçki komissiyalarında əlavə üzvündən təmsil olunması. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün atılan addımlardır. Daha da demokratik olması üçün atılan addımlardır. O ki qaldı, biz güclüyük, biz güclüyük, biz güclüyük dəfələrlə Nurəddin bəy deyir. Güclü partiyaya, güclü hərəkat hakimiyyətə gələ bilər. Onun qabağında heç bir saxtakarlıq, heç bir o kiçik qüvvət dayana bilməz. Güclü partiya miting keçirir, ora ən yaxşı halda 10 mindən yuxarı adam toplaşa bilmir. Bəs hanı bu sosial baza? Bəs bu narazı, bu iqtidara narazı kütlə? Ona görə də artıq 92-ci il deyil, 2007-ci ildir, 15 il keçibdir, bu iqtidar kifayət qədər işlər görübdür. Və iqtidar getdikcə güclənib, müxalifət isə getdikcə zəifləyibdir. Belə olan şəraitdə necə hakimiyyətə gələ bilər? Ona görə də elektorat uğrunda mübarizəyə yox, seçkilər yaxınlaşanda seçki komissiyasının ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə qoşulur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sən bana səlim olma işləyir.
Bax, məni şəxsən maraqlandırır müxalifətin elektoral potensialı. Sakin sabah seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Seçki komissiyalarına müxalifət bıraxıldı. Bax, indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan müxalifətinin nə qədər imkanı var ki, seçki komissiyalarına öz üzvlərini təyin edə bilsin? Yəni, bu məsələ Azərbaycan müxalifət tərəfindən nəzərə alınırmı?
Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, əksər bölgələrdə artıq müxalifətin rayon şöbələri fəaliyyət göstərə bilmir.
Mən sizi tam əmin eləyə bilərəm ki, 2-3 rayon istisna olunmaq şərti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində seçki komissiyaları lazımı say tərkibində təşkil eləmək imkanındadır. Əgər belə bir problem yaranarsa, bu bizim zəifliyimizin ifadəsidir. Bu hakimiyyət üçün göydən düşmədir. Hakimiyyət əgər bunu başa düşürsə, niyə demokratik siz keçirməkdən qorxur?
Aydındır. Nurəddin bəy, yekunda hər ikinizdən bir məsələni də soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün niyyət görünürmü? Artıq seçkiyə bir il qalıb.
Xeyr, görünmür, görünə də bilməz. Bu hakimiyyət zorakılıq üstündə hakimiyyətə gəlib və bu hakimiyyət heç bir demokratik mexanizm vasitəsilə ölkəni həqiqi sahiblərinə, xalqın iradəsinə söykənən siyasi qüvvələrə vermək fikrində deyil. Bugün bunların bir fikri var ki, bu neftdən gələn 160 milyard dolları mümkün qədər tezliklə mənimsəsinlər. Bəlkə ondan sonra artıq neft olmayanda şişirdilmiş büdcət, infrastrukturlara xərclənən büdcənin 60-70% artıq olmayanda az yalavac bir Azərbaycana sahib olmaq istəyirlər.
Etibar bəy, siz necə hesab
edirsiniz? Mən hesab edirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirilən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki, qaldı o neft pullarını havaya sormağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilər bəzi insanlar. Onlar neft fonduna yığılır və insanların rifahı naminə Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşması və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmaqdır.